satu perkara yang kita mesti minta dalam doa setiap hari bagi orang Islam atau orang belum Islam pun adalah nikmat kesihatan. Sebab apa? Bila kita bangun hari-hari, most of the time kita rasa memang alhamdulillah kita sihat, tapi sebenarnya ada orang bangun je tak boleh bercakap, tak boleh rasa, tak boleh berjalan. In fact ada yang tak bangun pun, maksudnya dia dah meninggal dunia. Jadi adalah penting untuk kita minta dalam doa, dan bila bangun pagi tu sebagai orang Islam kita akan cakap alhamdulillah, itu the first word. Dan kita bangun pagi betul-betul pagi, usaha untuk buat tahajud, itu salah satu cara kita show our gratitude, maksudnya bersyukur pada Allah. Dan jika kita ada di antara kita yang belum buat itu sebagai satu rutin, masih boleh lagi buat, boleh cuba. Dan sekecil-kecil perkara yang kita boleh buat adalah bangun pagi, walau bangun pukul berapa, cakap alhamdulillah. Bangun pagi cakap alhamdulillah, bangun pagi cakap alhamdulillah. Okay, bye. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam suruh kita jadi kaya daripada sumber yang halal. Kaya ni maksud dia apa? Kaya ni maksudnya kita ada sumber yang cukup untuk keperluan diri dan keluarga kita, dan dalam masa yang sama kita mampu untuk berkongsi dan mengeluarkan sedekah kepada orang yang lain. Salah satu cara kita bersyukur dengan nikmat yang Allah beri pada kita, sama ada dari segi ilmu kita, pengalaman kita, jaringan kenalan kita, adalah kita menzahirkannya dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ini adalah satu cara yang paling basic sekali. Dan tips untuk kita bertambah rezeki adalah dengan bersyukur, dan dalam masa yang sama kita bersedekah. Itu adalah asas kepada kekayaan. Dan insya-Allah semoga kita semua ada misi untuk kaya dan berjaya, bukan hanya untuk diri. Dan semestinya kita mahu kaya bukan untuk kegunaan diri saja, tetapi untuk beri manfaat kepada orang lain. Beri manfaat maksudnya apa? Untuk kita berkongsi rezeki kita dengan orang lain, sama ada kita kenal atau tidak kenal. Jadi sama-sama kita ada niat, ada matlamat untuk jadi kaya raya dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercakap tentang bila dia dah kaya, dia akan sombong. Betul ke? Okay, hari ini saya nak kupas sikit dalam masa satu minit ni. Sebenarnya bila kita meningkat tahap kehidupan kita sebenarnya daripada A ke B, walau kita start from macam mana pun, sebenarnya ia akan menyedahkan lagi siapa kita sebenarnya. Contohnya, pada hari ini sekiranya kita ada kekayaan berjumlah X ringgit, kita suka bersedekah. Kalau kita ada RM10, kita suka sedekah RM10. Ada orang ada suka sedekah separuh. Tak kisahlah. Jadi sebenarnya perubahan atau peningkatan tahap kehidupan kita akan hanya reveal siapa kita sebenarnya. Kalau kita memang suka bersedekah, kita akan insya-Allah akan lebih banyak bersedekah. Kalau kita suka bagi orang makan, insya-Allah kita akan bagi lebih ramai orang makan. Kalau kita memang hormat pada orang tua, insya-Allah kita akan lebih hormat dan hargai orang tua kita. Jadi mindset yang mengatakan bahawa bila dia dah kaya mesti dia sombong, dia akan menyingkiri, insya-Allah tak. It all depends pada hati kita. Tetapkan niat tu dulu. Kita buat tu untuk apa, dan insya-Allah kita akan menjadi insan yang lebih baik dan hamba Allah yang lebih baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A quick update. It's not update. Satu perkara yang saya ingin kongsi pada pagi ini adalah mengenai seorang isteri. Para isteri sekalian, apabila kita dah bernikah, jadi sebenarnya kita adalah milik suami kita. Meaning to say, walaupun kita ada ibu bapa, priority kita adalah kepada suami kita. Jadi, apabila telah bernikah, kita ada tanggungjawab pada suami. Priority dan keutamaan kita mendengar dan juga kehidupan kita akan beredar di sekitar redha suami kita. Jadi apabila telah bernikah tu, kita kena faham bahawa kita masih lagi punya tanggungjawab pada ibu bapa, namun keutamaan kita adalah pada suami. Jangan kerana kita sayang, memang kita sayang mak ayah kita, tapi pastikan kita tak membuat suami kita kecil hati dengan kita, sehingga kan kita pinggirkan suami kita, sehingga kita gunakan mak ayah kita untuk buat perkara-perkara yang kita nak, sedangkan suami tak suka kita buat. Contohnya, bila suami kata, seeloknya kamu kerja, you kerja buat kerja ni. Tapi sebab kita tak suka, kita cakap pada mak kita, mak cakap pada suami yang saya tak suka ni. So, kita menyebabkan suami kita tersepit. Jadi, fikirkan, berhati-hati dan letakkan keutamaan di tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkara yang saya ingin kongsi dan ingin kita sama-sama fikirkan, kenapa ada di antara kita yang tidak menutup aurat ketika berada di tempat sendiri, maksudnya di dalam negara, namun apabila mengerjakan umrah atau haji, mampu untuk menutup aurat dengan begitu sempurna, hatta memakai telekung sepanjang masa ketika berada mengerjakan umrah atau haji? Kenapa? Adakah mereka ini hipokrit? Adakah mereka ini sedang berlakon? Kita cuba untuk bersangka baik. Sebenarnya saya secara peribadi merasakan mereka ini ada isu mengenai cinta mereka kepada Allah. Kita sebagai manusia, apabila kita sayang dan cinta, contohnya kepada suami kita, kepada mak kita, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kita sanggup buat apa saja. Kalau kita tak ada duit, kalau mereka minta duit, kita akan usahakan untuk bagi. Kalau mereka lapar, kita berusaha untuk menahan diri lapar dan beri mereka makan. Jadi, bila kita cinta kepada Allah, sebagai contoh, bila Allah perintahkan kita tutup aurat, walaupun rasa panas Malaysia ni kan, panas kan, kita sanggup buat. Tapi bila mereka yang tidak menutup aurat ini, kenapa mereka tak tutup? Kerana sebenarnya ada isu dengan cinta itu. Jadi adakah kita cinta kepada Allah? Tahap mana kecintaan kita? Sama-sama kita fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi mengenai satu perkara yang akan menunjukkan bagaimana seseorang itu boleh jatuh dalam kehidupannya. Seandainya dia seorang ketua di organisasi, satu perkara ini akan menyebabkan ia memberi sign yang jelas bahawa itu adalah saat kejatuhannya. Jika dia adalah seorang peniaga, satu perkara ini adalah sign akan kejatuhan dirinya sebagai seorang ketua bagi perniagaannya. Satu perkara itu apa? Satu perkara ini adalah tidak mahu ataupun menolak pandangan orang lain. Tidak suka ditegur seandainya dia adalah pemilik perniagaan. Seandainya ada pelanggan menegur, dia tak terima. Seandainya dia adalah seorang ketua di organisasi, apabila pekerja dia menegur atau memberikan pandangan, dia tolak mentah-mentah. Jadi satu perkara ini nampak macam remeh, tapi sebenarnya ia adalah satu sign yang jelas yang menunjukkan bahawa individu X ini atau si pulen ini akan boleh jatuh daripada mana dia berada, di tahap mana pun dia, dan seandainya tidak ditegur atau tidak diperbaiki, keadaan akan jadi lebih teruk. Dan berhati-hatilah, terimalah teguran dengan terbuka. Mintalah orang menegur kita agar kita pun dapat perbaiki diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin berkongsi mengenai satu perkara, iaitu sedekah. Sedekah ni dia memang tak wajib, tapi dalam sedekah ada berkatnya. Apatah lagi kalau kita beri sedekah pada pasangan kita, sama ada suami atau isteri kita, pada ibu bapa kita atau pada anak-anak kita. Berkongsi pengalaman sendiri dalam hidup saya, saya telah melalui beberapa fasa menjalankan perniagaan sebelum ini, dan saya pernah experience satu perkara, iaitu saya bersedekahkan hasil perniagaan saya pada pagi saya kira 4 tahun lepas kepada sebuah surau di sekitar Putrajaya. Dan sebagai contohlah, saya bagi sedekah RM10. Tak sampai 1 jam selepas saya keluarkan sedekah tu, saya dapat tempahan untuk produk seterusnya lebih daripada apa yang saya beri, iaitu lebih daripada RM100. Bayangkan saya sedekah RM10 dan Allah gantikan untuk saya RM100. Berapa kali ganda? Ya. Ini adalah real life experience, dan kita cubalah untuk jadikan sedekah sebagai satu habit dalam hidup kita, dan insyaAllah apa yang kita keluarkan itu adalah perniagaan yang tidak akan rugi. Bermaksud insyaAllah Allah akan ganti. Bersedekahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai berubah. Berubah ni kita biasa dengar, tetapi tak ramai orang sanggup buat. Banyak orang suka bercakap mengenainya, tapi untuk buat tu kita tahu tak banyak orang yang sanggup buat. Dan kalau kita buat pun, untuk kita istiqamah dengan perubahan kita tu tak semudah yang kita rasakan. Sebenarnya apabila kita berubah, kita ada satu persepsi yang kita rasa seolah-olahnya apa orang kata. Kalau saya pakai tudung yang sekian-sekian, nanti orang kata saya ni macam baik-baik je. Sebenarnya tak macam tu. Itu adalah sangkaan kita saja. Yang sebenarnya, orang sekeliling kita, ahli keluarga kita, mereka suka dengan perubahan kita, andainya perubahan itu adalah ke arah yang lebih baik. Jadi sangkaan-sangkaan, anggapan-anggapan, fikiran-fikiran, small little voice tu yang bercakap dalam diri kita adalah sangkaan kita saja. Jadi apabila kita nak berubah menjadi lebih baik, daripada tak menutup aurat kepada menutup aurat, daripada tak semayang kepada nak semayang, jangan sangka orang akan kata dia ni macam bagus je. Pedulikan kata-kata orang. Kalau kita ada sangkaan macam tu, yang penting Allah tahu apa kita buat dan niat kita. Jadi, berubahlah ke arah kebaikan, pedulikan kata orang, dan segalanya adalah demi Allah. InsyaAllah, berkat dalam hidup akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu perkara, iaitu perkara yang di dalam kawalan kita. Saya suka untuk berkongsi perkara ini kerana setiap hari kita boleh tahu dan kita mendengar banyak isu-isu yang terjadi di sekeliling kita di dalam negara. Kita tak perlu cakap luar negara, di dalam negara. Kita sering melihat dan membaca di kalangan ahli masyarakat berbincang mengenai satu-satu isu yang panas dan sensasi. Sebenarnya isu-isu macam tu membuang masa kita. Seandainya kita boleh elakkan, kita elakkan daripada bercakap ataupun membaca benda-benda yang tidak berfaedah, yang membuang masa kita saja. Yang penting adalah kita fikirkan macam mana kita nak keluar daripada keadaan kita pada hari ini, dan kita hanya fokus kepada apa yang kita boleh buat dalam kehidupan kita ini. Sebagai contoh, saya hari ini ada banyak hutang. Macam mana saya nak selesaikan? Macam mana saya nak bayar? Itu adalah perkara yang di dalam kawalan kita. Yang di luar kawal kita, sebagai contoh, harga minyak turun naik, saya tak boleh buat apa. Jadi kenapa saya nak fikir? Jadi kita fikirkan satu perkara, sebagai contoh, perkara paling penting sekarang saya nak lunaskan semua hutang-hutang saya. Itu adalah keutamaan kita dan itulah perkara yang perlu kita fikirkan. Jadi fokus yang betul dalam kehidupan dan fikirkan perkara-perkara yang bermanfaat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengalaman yang saya dapat sepanjang saya menjalankan perniagaan hampir 5 tahun ini ialah ambillah gaji bagi ahli, bagi mereka yang berniaga kecil-kecilan sekalipun, ambillah gaji untuk diri sendiri hatta 500-400 sebulan. Kenapa? Apabila kita tak ada gaji yang kita tetapkan untuk diri sendiri, walaupun kita lah kuli, kita lah bos, kita ada tendensi untuk rompak bisnes sendiri. Sekalipun kita ada bisnes sekecil-kecilnya seperti jual nasi lemak daripada rumah atau sebesar-besarnya sehingga ada butik dan ada pekerja, seandainya kita tak ada tetapkan gaji untuk diri sendiri, memang ada tendensi untuk merompak bisnes sendiri. Akibat daripada merompak bisnes sendiri ini, memang cash flow kita, duit keluar masuk kita akan tak nampak kat mana sebenarnya duit yang kita buat hari-hari itu. Jadi, tetapkan pendirian, ambillah gaji dan pastikan janganlah rompak bisnes sendiri. Kadang-kadang tu kita kesian dengan diri kita, kita penat hari-hari buat nasi lemak, kita penat hari-hari fikirkan pekerja dekat kedai kita. Tapi setiap hari juga kita datang ke kedai kita, minta pekerja kita duit, itu kita sebenarnya kita merompak diri kita sendiri. Dan kita merompak perniagaan kita sendiri. Dan pada akhir bulan kita akan fikir mana duit pergi. Jadi, satu perkara kita ingat hari ini, jangan rompak bisnes sendiri dan ambillah gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga sihat semuanya. Satu perkara saya ingin kongsikan pada pagi ini adalah mengenai kawan. Penting dan mustahaknya kita ada kawan dan kita pilih kawan yang betul untuk kita tiru dan kita jadikan mereka sebagai sumber inspirasi. Jadi, seandainya kita ada niat untuk menjadi seorang yang kaya dan berjaya dan menjadi multi-millionaire ataupun yang suka bersedekah dengan sebanyak-banyaknya, jadi kita kena ada kawan yang macam tu pada hari ini, walaupun kita dan mereka seperti langit dan bumi. Bermaksud, sekiranya saya belum lagi seorang jutawan pada hari ini, saya ingin jadi jutawan, jadi apa yang saya perlu buat adalah berkawan dengan jutawan pada hari ini. Jadi, soalannya adakah saya telah ada kawan di kalangan jutawan hari ini? Alhamdulillah, Allah dah beri. Ada. Bukan seorang, bukan dua orang. Alhamdulillah. Ramai. Jadi, inisiatif untuk mencapai impian tu bermula dengan tukarlah kawan. Kan? Bukannya kita buang kawan kita yang lama tu, tak. Tapi maksudnya kita lebih spend masa, kita lebih fokus dan kita lebih ingin tahu dan berada di kalangan lingkungan kawan-kawan yang kita impikan diri kita menjadi seperti itu suatu hari nanti. Jadi, cuba fikirkan siapa kawan anda pada hari ini dan sebenarnya anda nak jadi macam kawan anda tu ke pada 5 tahun, 10 tahun akan datang? Jadi, ubahlah kawan, ambillah inisiatif dan semoga berjaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat walafiat hendaknya semuanya. Satu perkara saya ingin kongsi hari ini adalah mengenai kenapa, maksudnya why. Kenapa kita mahu buat sesuatu? Sebagai contoh, kenapa saya berhenti kerja sebagai seorang pegawai kerajaan untuk berniaga? Kenapa? Soalan dia adalah why. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu teliti kembali kenapa kita buat satu-satu keputusan itu. Sama ada dia satu keputusan yang kecil ataupun satu keputusan yang sangat besar yang kita tahu risiko dia terlalu tinggi. Dia berbalik kembali kepada kenapa. Kenapa tu, why tu mesti besar. Sebagai contoh, saya ingin capai XYZ dan seandainya saya tidak berubah, saya akan kekal dalam keadaan itu. It's like forever. Dalam masa yang sama, seandainya saya nak capai perkara itu dan saya masih lagi makan gaji, besar kemungkinan saya tak dapat capai apa yang saya nak capai, financial freedom, time freedom. Jadi ada benda yang kita perlu korbankan untuk capai apa yang kita dapat dalam masa yang sama dengan why yang sangat besar di tengah-tengah tu. Jadi kenal pasti kenapa why anda buat satu-satu perkara yang akan menguatkan anda pada bila masa anda rasa down, anda rasa sedih, anda rasa anda ini seorang yang fail, anda akan ingat balik, ini adalah why kenapa saya buat dulu. Jadi fikirkan. dan selamat berjaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kurus? Semua orang nak kurus. Lelaki atau perempuan sama saja. Kita semua nak sihat. Dan definisi sihat bagi orang di Malaysia ini memang adalah kurus. Walaupun sebenarnya orang kurus tak semestinya sihat macam saya lah. Kita ada cabaran kita tersendiri. Satu perkara yang saya nak kongsi iaitu kena elakkan tiga perkara. Satu sekali gula, gula putih. Jangan ambil gula putih dalam minuman. Jangan ambil. Kedua, nasi putih. Nasi lah. Nasi kurangkan portion dia. Dan ketiga, tepung. Makanan berasaskan tepung. Kurangkan. Dan yang terakhir, satu perkara yang kita kena buat adalah istiqamah dengan apa yang kita nak tu. Bermaksud kalau sekalipun anda tidak mampu bersenam atau tidak mampu untuk melakukan senaman ringan, seandainya anda mampu untuk bersabar dan juga istiqamah dengan mengurangkan ataupun elak tiga perkara yang saya katakan tadi, insyaAllah anda akan capai berat yang anda idam-idamkan. Jadi soalnya, anda sanggup atau tak? Sanggup ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bercakap mengenai menulis nota hari ini. Saya adalah seorang penulis pencatat nota yang tegar. Saya kira sejak daripada saya kecil lagi, saya memang suka menulis. Atas sehingga ke hari ini, saya akan pastikan saya pergi mana-mana saja, saya ada buku dan saya ada pen. Pen yang berfungsi dengan baik. Ada specific pen lah saya guna, saya tak perlu share kat sini. Setiap daripada kita yang sebenarnya, sebenarnya kalau kita tak tulis apa yang kita ada, in fact kalau kita ada idea, kalau kita tak tuliskan dalam masa tempoh beberapa tempoh setelah itu, insyaAllah kita akan lupa. Jadi adalah baik sama ada anda adalah seperti saya yang ada pen dan juga ada buku nota untuk menulis idea saya, ataupun anda ada nota di handphone anda yang anda cepat-cepat tulis. Itu pun kaedah yang boleh dipraktikkan. Bermaksud kita dalam handphone kita ada OneNotes ataupun ada nota yang kita download ataupun sedia ada built-in dalam handphone. Manfaatkan segala apa yang telah ada, ataupun anda tradisional seperti saya menulis di atas buku nota anda. Namun apapun cara dia, pastikan kita tulis idea kita. Walaupun sebenarnya kita tak ada intention untuk laksanakan pun, tapi tulislah. Tulis mana tahu hadiah itu akan boleh digunakan pada masa-masa yang akan datang. Siapa tahu kan? Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkara yang saya nak share pada hari ini adalah mengenai penulisan. Saya ingin encourage anda untuk follow saya di Facebook saya, Sophie Sodikin, SOFYSIDIKIN, Sophie Sodikin. Itu adalah brand name saya. Nama sebenar saya bukan Sophie Sodikin ya. Nama sebenar saya adalah sekian-sekian. Jadi mana datang idea tulis macam-macam ni? Mana datang idea tulis di medium Facebook saya? Itu adalah medium saya untuk menulis ya. Sebenarnya idea itu datang daripada Allah. Ya, saya telah cakap datang daripada Allah. Memang kadang-kadang saya tengah duduk, idea itu dia melintas ya. Dia macam melintas di kepala saya, di hati saya, dan memang saya akan ambil inisiatif. Kalau saya memang lapang masa tu, saya akan cepat-cepat tulis. Kalau saya tak sempat masa tu, saya akan ambil pen saya akan tulis di buku nota saya, ataupun kalau buku nota saya happen to be not with me at that moment. Jadi saya akan ambil handphone dan saya akan tulis di OneNote saya. Itu adalah kaedah-kaedah macam mana saya dapat idea ataupun retain that idea. Jadi sebenarnya idea tu datang daripada mana? Boleh juga daripada, boleh dikatakan juga adalah melalui pembacaan. Tetapi Allah juga yang ilhamkan saya supaya menulis itu, itu, itu dan itu. Jadi rajinkan membaca dalam masa yang sama. Pastikan kita ada inisiatif untuk berkongsi ilmu. Niat kita kena betul, insya-Allah Allah akan ilhamkan kita kepada idea-idea yang baik yang insya-Allah kita niatkan sebagai sedekah untuk orang lain. Mana tahu mungkin idea kita yang Allah ilhamkan itu, idea yang Allah ilhamkan melalui kita itu dapat merubah kehidupan orang lain, siapa tahu kan? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang sedang diuji dengan kesusahan hidup, kita semua ada kesusahan hidup. Bagi anda yang diuji dengan kesihatan, kita semua ada ujian masing-masing. Jadi pada pagi ini, saya ingin berkongsi dan juga bercakap mengenai hakikat kehidupan kita di dunia ini. Dunia ini adalah tempat persinggahan kita. Dunia ini adalah tempat untuk kita kumpul sebanyak-banyaknya pahala melalui amal-amal baik kita. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita bukan dekat sini. Rumah kita dekat syurga. Rumah kita Allah dah sediakan ada dekat syurga. Jadi bila kita fikir balik hakikat syurga, kita nak syurga Firdaus. Itu adalah target kehidupan kita. Kita hidup untuk syurga Firdaus. Maksudnya, macam mana dapat syurga Firdaus? Maksudnya kita kena buat dekat dunia lah. Sebab bila kita dah mati, kita tak ada, tak boleh berusaha lagi. In fact kat dalam kubur nanti dah tak ada sembahyang, tak ada baca Al-Quran lah. Jadi bila kita tahu hakikat syurga Firdaus tu, nikmat dia terlalu besar yang kita tak boleh jangkau dengan fikiran kita. Macam mana lah, imagine pun tak boleh. Jadi kita kena ingat bahawa syurga itu terlalu mahal dan bayarannya kita takkan mampu, melainkan kita berkorban dan kita melepaskan apa yang Allah tak suka dan larang kita buat, dan kita buat apa yang Allah suruh buat. Itulah sekecil-kecil usaha yang kita perlu buat, dan semoga kita istiqamah dengan usaha kita itu. Dan ingatlah, syurga itu terlalu mahal dan kita perlu berkorban banyak benda, dan kita perlu lepaskan banyak perkara yang kebanyakan orang mungkin tak sanggup buat. Tapi itulah bayaran yang perlu kita buat di dunia ini. Bermaksud kita buatlah apa Allah suka dan tinggallah apa Allah larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercakap dan berkongsi mengenai satu perkara, iaitu berlapang dadalah. Baru-baru ni saya rasa agak terkejut juga bila ada satu kenalan saya berkongsi bagaimana seorang insan yang sebenarnya dia telah berjaya. Tetapi apabila dia mendapati bahawa bekas pekerjanya ingin membuka satu perniagaan ataupun ingin memulakan satu venture baru, maksudnya membuat menjalankan perniagaan sendiri, dia rasa tidak senang. Dan dia kata tak mungkinlah dia boleh berjaya dengan perniagaan XYZ tu. Jadi sebenarnya dekat situ, kalau kita faham kenapa majikan ini tak suka pekerja dia, berhenti kerja dan buat pekerjaan lain. Kadang-kadang kita rasa kesian. Ini ada, clearly, he or she ni, dia ada masalah dengan hati dia. Sepatutnya kita berlapang dada, alhamdulillah. Sebagai seorang ketua, saya telah berjaya memberikan dia pengalaman dan mungkin ilmu yang sehingga dia rasa confident untuk adakan perniagaan dia sendiri. Itu kan baik. Kita cuba berlapang dada dan kita redha, dan kita belajar untuk redha, lepaskan dia, dan kita doakan yang baik-baik kepada dia, dan insyaAllah apa segala ilmu dan juga pengalaman yang kita pernah beri dan juga kita kongsikan kepada dia, insyaAllah dia boleh gunakan, kita juga dapat pahala. Jadi belajar berlapang dada, jangan sekat rezeki orang lain, sebab rezeki orang lain bukan kita yang bagi. In fact, rezeki kita pun Allah yang bagi. Jadi seandainya orang lain pun boleh berjaya dengan apa cara pun, ingatlah bukan sebab kita, tapi sebab Allah yang bagi, Allah yang pilih. Dan apa juga keadaan, semuanya adalah hak milik Allah, dan itu adalah terpulang kepada Allah yang tentukan. Dan berlapang dadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercakap hari ini tentang sedekah. Kadang-kadang tu, especially di tengah-tengah bulan macam ni lah sekarang, kita tengah bulan kan, kebanyakan orang agak sengkit lah orang kata. Maksudnya kurang duit lah pada ketika ini. Duit dah sikit nak sedekah pula. Kadang-kadang tu, dia ada satu perception yang kalau saya sedekah, saya nak makan apa ni? Orang macam ni, dia ada masalah keyakinan pada Allah. Dia tak yakin, kalau saya bagi rezeki ni, saya nak makan apa? Sedangkan rezeki kita Allah yang bagi. Jadi kadang-kadang tu, ada orang yang memang dia ni pemurah. Dia tak ada duit tapi dia nak sedekah juga. Dia ni gila ke? Tak, dia tak gila. Sebab dia yakin, tahap keyakinan dia pada Allah terlalu tinggi. Yang kalau macam orang biasa macam kita ni, kita tak faham dia ni boros atau tak. Dia bukan boros, tapi sebab mungkin dia ada pengalaman-pengalaman yang melalui pengalaman tu dia tahu kalau dia bagi sekian ringgit, dia akan dapat sekian ringgit. So orang ni tahap keyakinan dia pada Allah terlalu tinggi yang kalau kita nak kita fikirkan memang kita tak rasa tak munasabah. Tapi yakinlah, sebanyak mana kita bagi pada Allah, insya-Allah Allah akan gantikan. Yakinlah, kita sedekah, kita akan kaya. Kita sedekah, kita akan kaya. Walaupun sekarang kita belum kaya, insya-Allah kita akan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ni memang tempat kita berpenat-penat. Di syurga nanti barulah kita beristirahat. Ini adalah kata-kata saya sendiri yang Allah ilhamkan pada saya, saya kira 2 tahun lepas. Ini adalah quote saya yang saya pegang sampai hari ini. Supaya saya ingat bila saya rasa susah, bila saya rasa apa saya buat tak jadi, apabila saya rasa perancangan saya tak berjalan lancar, apabila saya diuji dengan sakit itu dan ini, apabila saya rasa sedih, apabila saya dimaki, apabila saya kena marah, apabila saya menangis, saya ingat dunia ni memang tempat saya penat. Penat ni bukan penat bekerja je, penat ni penat emosi, penat fizikal, sakit. So kita ingatlah, dunia ni memang tempat kita penat-penat. Kita akan susah banyak kat sini. Sekalipun kita tak ada masalah kewangan, kita akan ada masalah dengan itu ini. Itu semua adalah hadiah pada Allah, supaya insya Allah dengan segala ujian-ujian ni, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang lama. Kita ni memang semua, setiap kita adalah pendosa. Tipulah kalau kata kita ni bersih. Tak ada siapa yang bersih daripada dosa. Semua orang berdosa. Sama ada Allah reveal, Allah buka dosa kita, atau Allah tutup aib kita tu. Jadi kita ingatlah, dunia ni memang tempat kita berpenat-penat. Di sini memang tempat kita bersedih-sedih. Di sini adalah tempat untuk kita menangis banyak. Kerana kita nak banyak ketawa dan banyak tersenyum di dalam syurga Firdaus kelak, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita berpakaian tetapi telanjang. Bunyi macam kasar tak, ini sebenarnya adalah suruhan Allah agar wanita menutup pakaian, menutup auratnya dengan sebaik-baiknya. Dan wanita, salah satu tanda akhir zaman, tanda kiamat adalah wanita berpakaian tetapi telanjang. Dia ada dua maksud di sini. Bermaksud wanita yang berpakaian tetapi pakaian dia mengikut bentuk tubuh badan dia. Maksudnya macam tak pakai baju lah kan. Dan keduanya adalah dia pakai baju tetapi baju dia tu walaupun jarang, walaupun besar, walaupun loose, baju dia maksudnya baju dia besar tetapi baju dia tu nipis. Jadi pastikan kita tak termasuk dalam kumpulan wanita yang berpakaian sedemikian rupa, kerana kita tak nak menjadi sebahagian daripada wanita yang telah digambarkan sebagai tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Kita tak nak termasuk dalam golongan ni. Jadi berhati-hatilah, berpakaianlah, bersederhanalah dalam berpakaian. Jangan pakai menjolok mata, jangan pakai pakaian nipis, apatah lagi pakaian yang seperti menyarung nangka. Pastikan Allah suka apa yang kita buat, pastikan kita buat apa yang Allah suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka untuk bercakap mengenai ilmu pada pagi ini. Kadang-kadang tu kita rasa kecewa sebenarnya. Kita dah bercakap, kita dah berkongsi, kita dah menegur dengan baik. Walaupun apa kita buat, tapi ada sesetengah perkara yang tidak berubah. Maksudnya, bila kita fikir balik, kita dah buat ni, tapi kenapa masih lagi keadaan dia tak berubah macam tu? Sebagai contoh, kita tegur kawan kita, tutup aurat, tapi dia tak nak juga tutup aurat. Jadi apa kita nak buat? Sebenarnya tugas kita sebagai hamba Allah melalui usaha-usaha dakwah yang sekecil-kecilnya seperti ini, itu adalah kita buat kerana Allah, bukan sebab kita nak orang berubah. Sebab yang akan merubah orang tu hanya Allah je. Tugas kita adalah sampaikan. Kita ada ilmu, kita ada kesedaran, kita share. Itu adalah bahagian kita. Untuk orang tu berubah, itu di luar kawalan kita. Jadi jangan rasa kecewa sebab anda ada harapan bahawa bila anda bercakap perkara-perkara ini, orang akan berubah. Tak. Yang akan merubah mereka hanyalah Allah. Jadi teruskan bercakap dan berpesan-pesan kepada perkara yang baik. Teruskan bercakap tentang perkara-perkara yang baik. Teruskan membuat dan juga memberi contoh melalui perbuatan-perbuatan dan juga pembawaan diri yang baik. Itu semua adalah pesanan-pesanan kita, yang sama ada berbentuk lisan atau tulisan, sama ada perbuatan ataupun sebagainya. Jadi yang merubah orang adalah Allah. Tugas kita adalah pesan sahaja. Tugas kita adalah sampaikan sahaja. Jadi ingat tu, jangan kecewa, jangan sedih-sedih. Teruskan bercakap kalau anda suka bercakap. Teruskan menulis kalau anda memang suka menulis. Teruskan berbuat baik kalau anda ni memang suka buat baik. Dan anda insya-Allah orang yang akan jadi orang yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bercakap tentang anak-anak hari ini. Anak-anak ni, alhamdulillah Allah bagi saya pinjam sepasang anak, lelaki dan perempuan. Melalui pengalaman saya, 12 tahun saya ada anak yang Allah pinjamkan. Sebenarnya anak-anak kita ni, mereka ni lebih berkesan belajar melalui melihat dan meneliti dan memerhatikan perbuatan kita. Bermaksud kalau anak-anak kita itu masih di peringkat kanak-kanak, maksudnya di bawah 12 tahun, kita tunjukkan contoh yang baik kepada. Itu adalah kaedah untuk mendidik anak-anak dan mengasuh anak menjadi lebih baiklah. Anak kita perhatikan apa kita cakap, apa kita buat, macam mana kita bawa diri, macam mana kita berinteraksi, macam mana kita hubungan kita dengan Allah. Semua anak perhatikan dan mereka ikut. Itu lebih berkesan daripada kita bercakap tapi kita tak buat pun. Kita tak tunjukkan contoh. Mereka ni dia macam budak-budak ni. Mereka ni seolah-olahnya belajar melalui visual, lebih dekat dengan hati mereka. Jadi kita tunjukkan contoh yang baik. Kalau kita nak anak kita menjaga solat di awal waktu, sembahyang cukup. Jadi kita tunjukkan contoh apabila kita ada balik dari kerja malam Maghrib dan Isyak tu, kita tunggu, bukannya dengar azan baru nak berlari ke tika sembahyang. Tak. Kita menunggu-nunggu nak masuk azan tu, kita dah siap-siap duduk kat tika sejadah. Anak kita sekali dua dia buat tak tahu, 3-4 dia pun dah perasan, 5-6-7-10 kali dia insya-Allah dia akan ikut kita. Dia nak, kalau dia tengok kita baca Al-Quran, dia pun nak juga dia nak baca Al-Quran. Dia pun ada eagerness untuk belajar baca Al-Quran. Jadi contoh, tunjukkan contoh yang baik. Tunjukkan contoh yang baik, tauladan yang baik. Bukan hanya suruh, tapi kita pun tak buat. Suruh anak solat, kita tak solat. Suruh anak tutup aurat, kita pun tutup aurat ala kadar. Suruh anak buat baik, tapi kita dengan jiran pun masam muka marah-marah. Suruh anak jadi baik, tapi kita pun hantar anak pergi sekolah lambat. Macam itulah. Jadi semoga kita jadi ibu bapa yang lebih baik setiap hari. Kita pun belajar untuk jadi lebih baik. Kita pun belajar daripada pengalaman orang lain. dan banyakkan muhasabah diri itu terutamanya.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi tiga perkara mengenai self improvement. Kita nak baikkan diri kita sendiri. Tak perlu fikir orang lain. Kita fikir untuk baikkan diri kita sendiri dulu. Saya pernah melaluinya dan sebenarnya ini adalah perkara yang kita perlu buat sepanjang hidup kita. Tiga perkara yang kita perlu fikirkan dan kita perlu duduk dah diam-diam ambil masa untuk diri sendiri dan fikir. Dalam kehidupan kita ni, apa yang berfungsi, apa yang menjadi, apa yang kita rancangkan itu bagus. Dan keduanya, apa yang tak berjalan, apa yang tidak berjalan untuk diri kita. Dan yang ketiga, ruang untuk kita tambah baik. dalam kata bahasa Inggeris lah, saya cakap apa yang what work, what didn't, dan what I need to improve. Tiga perkara tadi ya. Jadi kita bahagikan kepada empat bidang, iaitu dari segi kesihatan, dari segi kewangan, dari segi hubungan kita dengan manusia, dan juga dari segi career ataupun bisnes kita. Ambil masa fikirkan apa yang what works for me, what's not working, dan apa yang saya perlu improve. Ini kita kena ikhlaslah, kita kena jujur dengan diri sendiri. Dan bagikan, tulislah, ambil pen, ambil kertas, tulislah buat empat ruang tu. Satu kesihatan, satu hubungan kita dengan manusia, satu bidang karier dan bisnes kita, dan satu lagi untuk bahagian kewangan kita. Jadi bila kita dah tulis, kita boleh nampak sebenarnya kita ni kat mana sekarang. Orang lain tak perlu beritahu kita sebab kita lebih tahu, lebih kenal siapa diri kita. Jadi sebagai contoh, kalau saya ada hutang hari ini sebanyak RM500,000, apa saya perlu buat? Kan? Kita hari ini duit ni memang jadi satu punca, satu sumber kebahagiaan ataupun salah satu sumber kegagalan. Ya, betul. Memang duit ni tak boleh beli bahagia, tapi tanpa duit memang kita confirm tak bahagia lah. Macam mana nak bahagia kalau ada banyak hutang, betul? Jadi, ambillah masa, duduklah sorang-sorang. Kalau bekerja, makan gaji, ambillah cuti. Adakan masa me time. Me time ni bukan pergi kedai kopi borak-borak ataupun buang masa, buang duit, termenung, tengok orang. Tak. Me time ni maksudnya ambil masa untuk fikirkan saya berada di tahap mana hari ini dalam kehidupan saya. Di mana saya perlu improve dalam kehidupan saya ini, dan bagaimana saya nak improve, dan apa yang saya mesti sanggup sacrifice untuk perbaiki tahap kehidupan saya pada hari ini. Jadi pastikan kita hidup ada matlamat. Seandainya kita berada dalam keadaan yang sedemikian dan perlukan perubahan, kita mesti sanggup untuk berubah dan sanggup untuk melaksanakan apa yang kita rancangkan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya bila nak mula? Nak mula apa-apa pun yang kita rancangkan. Sebagai contoh, kita nak mula kurus. Bila kita nak buat? Ada yang bagi feedback, saya nak mula makan sihat bila saya ada bajet untuk beli itu, ini. Itu akan melambatkan proses. Lagi satu contoh, saya nak mula berniaga tapi saya nak pastikan saya ada supplier, saya ada ni, saya ada masa, saya kena cari masa, saya nak ni, memang tak buat lah. So bila nak mula ni, kita nak buat apa saja. Kita nak kurus, kita nak sihat, kita nak berniaga, kita nak travelling, kita nak melancong, kita nak buat apa saja, just start, just mula. Kalau nak mula berniaga, hatta anda sedang makan gaji pun anda boleh mula berniaga. Berniaga, mulakan dengan menjual produk orang lain. Itu kira anda dah mula dah. Jadi tak perlu tunggu benda perkara itu jadi perfect. Sebagai contoh, saya nak bermula berniaga bila saya rasa saya buat kek tu dah betul-betul cantik, betul sedap, ada 100 orang kata kek saya sedap, baru saya nak mula berniaga. Tak boleh. Just buat apa yang anda rasa acceptable that you yourself akan beli sebenarnya. Tak perlu perfect, sebab perfect pada setiap orang berbeza-beza. Just start, just mulakan dan terus buat. So improvement tu akan buat daripada the day kita start tu sampai bila mana kita mahu buat apa yang kita nak buat. Maksudnya improvement tu ongoing process. Just kena start. Just start. Nampak mudah? Boleh buat kalau anda nak buat. Persoalannya anda nak atau nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di episod ke-28 Brilliant Minds Asia Podcast. Fokus podcast ini adalah membincangkan mengenai kehidupan seharian kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang sentiasa ingin belajar dan memperbaiki cara hidup kita. Podcast ni Brilliant Minds Asia juga boleh didapati atau didengarkan di beberapa medium seperti di Spotify, di Google Podcast, di Breaker.audio, di Pocket Cast dan juga di Radio Public. Kita biasa dengar bagaimana dalam kehidupan seharian kita ada segelintir daripada kita yang suka untuk bercakap ataupun meluahkan rasa hati mengenai perkara-perkara yang dia tak suka. Sebagai contoh, saya tak sukalah kerja kat situ. Saya tak sukalah bos saya. Atau saya tak sukalah cara kerja kat situ. Perkara-perkara begini kita biasa dengar. Tapi apa yang kita buat mengenainya? Kadang-kadang tu diri kita sendiri pun keep on complaining. Tapi apa yang penting adalah kita perlu tahu perkara takkan berubah kalau kita tak ubah dia. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita seharian, kita perlu bekerja. Kerana sama ada bekerja makan gaji ataupun bekerja sendiri, bermaksud kita perlu bekerja. Sama ada kita bekerja kepada bos kita, kita ada bos, ataupun kita adalah our own boss, kita tetap akan berhubung dengan manusia. Jadi perkara-perkara begini nampak sebenarnya nampak seperti tiada apa-apa, kerana seharian kita akan mendengar ataupun melihat ataupun mengalami sendiri perkara-perkara macam ni. Tapi yang membezakan kita dengan orang lain adalah apa yang kita buat dengan perkara tersebut. Sebagai contoh, saya tak puas hati dengan bos saya. Jadi apa yang perlu saya lakukan adalah sebenarnya kita check diri kita sendiri dulu. Sama ada perkara ini turut dialami oleh orang lain. Ataupun sebenarnya ada di antara kawan-kawan sekerja kita pun bercakap tentang benda yang sama. Jadi kita ni sebagai satu kumpulan ni, apa yang kita buat sebenarnya? So it's best kalau kita ada keberanian itu, ataupun kita mewakili kumpulan kerja kita itu, pergi berjumpa dengan ketua kita dan berbincang. Ataupun adakan sesi satu, sesi tertutup dengan ketua kita itu dan menyatakan bahawa kita berpandangan perkara ini sekarang seperti ini, dan kita berpandangan adalah lebih elok sekiranya perkara ataupun keadaan ini boleh diubah kepada ini. Namun tak banyak orang ada keberanian untuk berdepan dengan situasi yang sebegini. Kebanyakan daripada kita, culture kita, kita suka bercakap tetapi kita tak suka buat, apatah lagi melibatkan orang-orang yang lebih berjawatan ataupun yang kita ada kepentingan terhadap mereka seperti bos kita. Tapi yang membezakan kita dengan orang lain adalah apabila kita ada masalah ataupun kita berdepan dengan cabaran, kita cuba untuk cari jalan penyelesaian atau sekurang-kurangnya kita cuba untuk berbincang tentang masalah tersebut. Sama situasinya tentang apa yang kita tak suka dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, kita tahu rakan kita ada masalah. Setiap hari dia akan bercerita kepada kita tentang masalah dia. Dan masalah itu takkan selesai seandainya kita hanya mendengar masalah dia dan kita tidak cuba untuk memahami masalah dia. Mendengar dan cuba faham tak sama ya. Ada orang boleh dengar saja tapi dia tak masuk dalam hati dia. Dia tak tergerak hati untuk bantu pun kawan tu. Jadi pokok pangkalnya di sini, semua perkara ini boleh kita tak kata kita boleh selesaikan, tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mencari jalan kepada perkara tersebut. Jadi sekiranya kita berada dalam satu culture yang mana culture yang tidak mendorong untuk berikhtiar menyelesaikan satu-satu perkara ataupun kesulitan, maka kita juga sama seperti mereka. Apa yang membezakan orang berjaya dengan tidak berjaya adalah keberanian mereka untuk mencari ataupun menyelesaikan masalah. Itu yang membezakan antara kita dan majoriti manusia pada hari ini. Jadi my take for today adalah, seandainya kita sedang berhadapan dengan situasi di pejabat yang negatif, yang mungkin suka bercakap tentang ketua ataupun bos kita, tapi tak ada siapa pun yang mengambil inisiatif untuk mendepani bos tersebut. Jadi anda jadilah orang itu. Kadang-kadang kita tak kenal bos kita tu. Mungkin sebab dia tu berjawatan yang terlalu tinggi daripada kita. Dan kita berasa takut bahawa sekiranya kita bercakap mengenai perkara ini, itu akan memberi implikasi yang buruk terhadap kerjaya kita. Berdasarkan pengalaman peribadi saya, sebenarnya ini tidak tepat. Terkadang kita suka untuk mendengar ataupun mempunyai persepsi-persepsi sedangkan kita tak kenal pun bos kita tu macam mana. Jadi, ambillah inisiatif pada hari ini. Kenali bos anda lebih dekat. Seandainya anda ada ikhtiar mahu untuk menyelesaikan perkara-perkara ini, maka ambillah penyelesaian tersebut dengan berjumpa dan bercakap sendiri. Kan kita ada satu peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Jadi, saya tak kata anda perlu cinta kepada bos anda, tetapi apa yang anda boleh lakukan adalah seandainya anda ada situasi keadaan ataupun situasi lain juga, ambillah inisiatif untuk mengkaji perkara tersebut dan mungkin ada perkara yang sebenarnya ia boleh diselesaikan daripada kita menghadapi perkara-perkara yang sama pada setiap hari. Jadilah orang yang berbeza daripada kebanyakan orang lain di sekeliling anda. Dan perkara yang berbeza itu pastilah perkara yang terbaik sahaja. Dan semoga kita dapat merubah sesuatu kepada yang lebih baik pada hari ini, walaupun ia sekecil-kecil perkara dalam kehidupan kita. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.